Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Michael Søgaard Jørgensen, hvad er det mindst bæredygtige ved vores nuværende kost i Danmark?
Ja, noget af det allermindst bæredygtige, det er vores store forbrug af kød. Og det er jo meget lidt bæredygtigt, fordi det optager en masse areal til at dyrke en masse husdyrfoder, og så er det også meget klimabelastende. Så kunne man andre ting også nævne, vores store forbrug af drivhusgrøntsager i stedet for frilandsgrøntsager. Det bruger en masse energi på at varme drivhuse op og putte lys i dem. Så har vi også et meget stort forbrug af planteolier, stedet vi ikke rigtig ved det, i kager og brød osv., som tit vil være palmeolie, palmekerneolie, kokosolie, som kan have regnskovsfældning som en bieffekt.
Så man kan sige, der er mange ting, der ikke er bæredygtige, men i hvert fald det her med kødet skal vi skære ned på. Og så er der også måske nogle af de andre ting, vi skal overveje med det her vores grøntsager osv. Men jeg synes godt, man kan også ud fra de tidligere episoder i den her serie sige, at der ikke er nogen vej udenom, at vi i hvert fald skal skære ned på det her kødforbrug. Og i den her episode, der skal vi have nogle konkrete tips til at gøre det. Velkommen til Dilemmaet i supermarkedet, en podcast om bæredygtig kost. Podcasten er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Danmark har fået nye officielle kostråd i år. 7 råd til, hvordan vi spiser sundere og mere bæredygtigt og klimavenligt. Vi skal spise mere grønt, flere bælgfrugter, og så skal vi spise mindre kød. I dag der spiser en gennemsnitsdansker 1 kilo kød om ugen, og det tal skal ned på 350 gram kød om ugen, altså mere end en halvering. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist på videnskab.dk, og i dagens episode skal vi tale om, hvorfor det kan virke svært at skære ned på kødet, og så skal vi have nogle gode råd til at følge de nye kostråd, og måske finde ud af, at det faktisk ikke er så svært igen. Dagens gæster er dig, Michael Søgaard Jørgensen, og du er lektor på Aalborg Universitet, og du forsker i bæredygtig fødevareproduktion.
Blandt andet, ja.
Ja, og så har vi også selskab af dig, Ole Mouritzen, og du er professor i gastrofysik på Københavns Universitet, og du forsker blandt andet i smag. Og så har jeg hørt, at du bliver kaldt umami-professoren. Michael Søgaard Jørgensen og Ole Mouritzen, velkommen til Dilemmaet i supermarkedet.
Tak, tak.
Senere i podcasten skal I svare på ugens spørgsmål fra et medlem af videnskab.dk's Red Verden Facebook-gruppe. Og til allersidst i podcasten skal vi høre fra Simon Weber Markussen, som er medlem af Unge Klimarådet. Han har også et spørgsmål til jer. Men først starter vi med at vende tilbage til de her 7 nye kostråd. De handler blandt andet om, at vi skal spise mere planterigt, flere grøntsager og bælgfrugter, mindre kød og mindre sødt. Ole Mouritzen, hvad er det nye i de her kostråd? Jeg synes, de minder meget om det, jeg også lærte, da jeg var barn.
Altså, i det store billede, så er der faktisk ikke rigtig noget nyt. Altså, det er sådan, at grøntsagerne fylder mere mængdemæssigt, og så er det af det grønne eksplicit nævnt bælgfrugter som en proteinkilde. Men jeg tror, for de fleste mennesker, som siger, det har vi hørt før. Og hvis man taler om de daglige anbefalinger med hensyn til det grønne, med at vi skal spise 500-600 gram grønt og frugt om dagen, det vidste vi godt i forvejen. Men det, der er forskellen, det er den måde, kostråden bliver præsenteret på, og den måde, det bliver argumenteret ind med hensyn til, hvorfor vi skal følge dem. Tidligere var det sådan, at kostrådene de var argumenteret ind i relation til sundhed og ernæring og folkesundhed i det hele taget. Og man kunne sige, at vi fik kostrådene præsenteret på den måde, at du skal spise det her, fordi det er godt for dig. Nu er de pakket ind på en anden måde, og produktionen af fødevarene nu er sat i relation til deres aftryk på klimaet og klodens tilstand. Så derfor har kostrådene også fået navnet klimakostråd. Og det spørgsmål, man i hvert fald kan stille sig nu, det er, vil man nu følge kostrådene, som i det store billede stort set er de samme. Vi skal spise mere grønt, og vi skal spise mindre kød. Tidligere skulle vi gøre det for vores egen sundheds skyld, nu skal vi gøre det for klimaets skyld.
Som du siger, ja, man skulle gøre det, fordi det var sundt tidligere, og nu er det så, fordi ja, det er en fordel. Og så er det så spørgsmålet, tror du Michael Søgaard Jørgensen, tror du, det vil gøre det nemmere? Altså, at nu skal jeg ikke tænke, det er kun for min egen skyld, nu er det også for klimaets og miljøets skyld, at jeg skal følge de her kostråd.
Det kunne godt være, at det fik nogle flere til at overveje, hvad de spiser. Altså det her med at spise mere plantebaseret og sammenhængen mellem det at spise meget kød og klimabelastning er jo kommet rigtig meget mere frem i den offentlige debat, og man kan godt se, hvad der er nye produkter i supermarkedet, så et eller andet sted kunne det godt ske, at det kunne rykke noget. Men jeg tror for en del vil det jo være et spørgsmål om, eksempelvis det her med de der 500-600 gram grøntsager, altså hvad er det, hvis det ikke bare er en skål icebergsalat med noget tomater og agurk, som er lige så klimabelastende som at spise noget kyllingekød for den sags skyld. Altså, så det der med, hvordan er det, vi får de der grøntsager ind i kosten, og det der med at spise plantebaseret, altså hvis vi også skal have nogle flere proteiner fra planter, hvad vil det så sige? Hvad skal vi gøre med de der bønner?
Ja, med bælfrugterne. Som
hvad skal vi gøre med bælfrugterne? Ikke? Hvordan får vi dem ind i kosten? Så der er en kæmpe opgave, både for alle mulige kokke, men for produktudviklere, og ikke mindst også for supermarkederne, som skal til at markedsføre det her meget, meget mere. Altså ligesom konkret, som de har markedsført mejeriprodukter og gris på gaflen og den slags. Så der er et kæmpe stykke arbejde her.
Ja, for det er jo svært, det her med at ændre vaner. Altså det synes jeg også selv. Og det er så uanset, om man gør det for sin egen sundheds skyld, eller man gør det for klimaets skyld, er det jo stadig svært. Men der håber vi jo på, at vi med den her podcast måske kan give nogle gode råd, så vi kan gøre det lidt nemmere. Og Michael Søgaard Jørgensen, du sagde jo i starten af den her podcast, at der er forskellige ting, der ikke er bæredygtige ved vores nuværende kost her i Danmark, men blandt andet det her med, at vi spiser så meget kød, er i hvert fald ikke bæredygtigt. Men Ole Mouritzen, hvad er det ved det her kød, som er så attraktivt for os?
Det er smagen, og vi kan jo ikke rigtig tale om mad seriøst, medmindre vi nu også taler om, hvordan vi rent faktisk kommer til at spise det. Det skal ind i munden, og det skal godkendes. Så smagen kommer man ikke udenom, og det er så der, hvor det bliver vanskeligt, fordi at når man så siger, at der er noget ved kødsmagen, som man eftertragter, så er der noget ved plantesmagen, som man måske i mindre grad eftertragter. Men der er det særlige ved kød, og det må man se i øjnene, at mennesker er kødspiser. Og vi er omnivore, vi har været kødspiser i hvert fald de sidste 2 millioner år, måske endda længere. Og det begyndte at gå rigtig stærkt for 1,9 millioner år siden, hvor vi begyndte at bruge ilden til at tilberede vores mad. Og vi fører den eneste art, som tilbereder maden og varmebehandler maden. Og det, der sker, når man varmebehandler kød, det er, at det frigør en masse energi og en masse let tilgængelige næringsstoffer, men så er der også knyttet et særligt smagsindtryk til, og det er det, der har fået navnet umami, som er en grundsmag. Og den er meget karakteristisk i kød. Den findes også andre steder, og det er der, vi skal kigge, hvis vi skal spise mere grønt. Men det er ikke kød, fordi at kød består af muskler, eller det meste kød består af muskler, og muskler indeholder proteiner, og der er noget i de her proteiner, nedbrydningsprodukter i proteinerne, som giver umami-smag. Der er også noget andet i musklerne, som planterne ikke har, og det er et energistof, der hedder ATP, som får musklerne til at arbejde. Og det her ATP er medlem af en stor klasse stoffer, som vi kalder nukleinsyre eller nukleotider, og de er også med til at give umami-smag. Så det er det her særlige præg, der er på kødet, som vi i evolutionens forløb er kommet til at eftertragte. Og det er jo sådan, at vi har ikke jo vores sanser for vores nydelseskyld alene, men det er det, der har givet overlevelse i evolutionære tidsskalaer. Så vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi er kødspiser, og vi eftertragter de smage, som kødet har. Men det betyder ikke, at man ikke også kan finde det andre steder.
Og det, men det er fordi, det har været smart, altså da vi måske for 2 millioner år siden, eller for 1 million år siden, var det smart, at vi eftertragtede noget med meget energi. Og der kan man sige, så det vi foretrækker sådan rent genetisk, og som vi ligesom er blevet nedarvet gennem evolutionen, det er i virkeligheden det, kostrådene siger, at vi skal til at spise noget mindre af. Sødt og det her kød.
Ja, altså, fordi der er jo det der med det søde, at nu er det jo på alle hylder. Altså, vi skal ikke længere kæmpe for maden. Og det, vi er tiltrukket af det søde, er jo faktisk grunden til, at vi har de der voldsomme mængde af kostbetinget sygdomme, som skyldes, at vi får alt for meget sukker. Umami er en anden sag, fordi den er, det kan man sådan set ikke få for meget af. Men det er jo ikke sikkert, at vi skal have det for kødet, og det er jo nok det, vi skal tale om nu, hvordan man ellers skal få det.
Ja, netop. Ja, fordi at kød har så måske, det har den her umami-smag, som vi eftertragter, men hvad med smagen af plantebaserede ting og grøntsager?
Ja, der, hvis jeg kan sige lidt firkantet, så planter vi jo ikke spises.
Med mindre det er frugter.
Med mindre frugter, og med mindre det er modne frugter, så kan man sige, at dyr vil jo heller ikke spises, men de kan jo løbe væk. Det er derfor, de har muskler, de kan løbe væk. Planter kan ikke løbe væk. De er nu bundet til at stå det sted på jorden, hvor frøet eller sporene falder. Og det vil sige, at deres væv, det gælder både rødderne, det gælder bladene, det gælder stænglerne, det gælder de umodne frugter, de er sådan set designet til ikke at skulle spises. Og derfor indeholder de ikke, de er normalt ikke søde, sukkerne er bundet i kulhydrater, og de har heller ikke umami, fordi de stoffer, der giver umami, de er bundet i proteiner. Og så oven i det har planterne så udviklet et arsenal af kemisk krigsføringssystemer, ikke, ved at udvikle stoffer, som er bitre, og typisk, før vi forædler dem, er de meget giftige. Og det er et signal til dem, der vil spise den, om at spytte dem ud. Så på den måde er det lidt op ad bakke, hvis man kræver umami og går til planter og ser bort for de modne frugter, så er der altså ikke noget at hente, og oven i hatten får man altså så noget ubehageligt bitterstof.
Ja, så der skal man ligesom kæmpe lidt mod planternes natur, og på en måde også sin egen natur.
Det skal man, ja, og jeg mener selv, at det skal man se i øjnene, altså man skal se i øjnene, og det er ikke nødvendigvis sådan, jeg taler om mig selv, eller dig, eller Michael her, men vi taler om 9,8 milliarder mennesker, og vi taler om, hvad de skal spise, og der vil det være sådan, at de eftertragter de her grundsmag i gennemsnit, som jeg siger. Og det vil være sådan, at når man går til planterne, så er det noget, som man ikke får opfyldt her med hensyn til tilfredsstillelse ved smagen af det, man spiser. Men der er en løsning.
Ja, for du er jo forsker jo i det her med smag, og blandt andet også det her med, hvordan man så kan frigøre nogle af de her potentialer i de her grøntsager og planter, så vi får tilfredsstillet det her behov for umami. Kan du give sådan nogle tips til os, som ikke har forstand?
Ja, det kan jeg meget nemt, og jeg tror også, at når jeg skal sige dem, så kender folk dem godt, og måske hvis man lægger lidt mere mærke til dem, måske også kunne bruge dem bedre i køkkenet. Og når man siger, at vi for eksempel siger, at vi mangler grundsmagen umami i det grønne, jamen det mest oplagt, det er så at finde noget andet, som kan tilføres til det grønne, som har umami i sig selv, og det kunne jo for eksempel være at spise en lille smule kød, eller en lille smule ost, eller en lille smule æg, eller en lille smule et eller andet fermenteret af planter, som kan gøre, at vi kan spise mere grønt.
Ja, så hvad skal man putte på for at tilføre det her umami?
Jamen, som sagt, så kunne man bruge en lille smule ost, moden ost, man kunne bruge en lille smule æggeblom. Man kan også bruge en lille smule kød. I nogle kulturer bruger man en lille smule tørret fisk, en lille smule kød. Men man kan selvfølgelig også bruge noget for planteriget, og det er det, hvor vi kommer til den anden måde at bidrage til umamien. Det er ved at fermentere, altså frigøre potentialet. Og hvis man går til de asiatiske køkkener, ja, så vil man måske bruge en lille dråbe fiskesovs eller sojasovs, miso, forskellige gædeprodukter. Fordi det grønne, enten det er bælfrugter eller planter, så indeholder de det et potentiale til at få umami. Og det ligger i planternes proteiner. Og det er for eksempel, når det drejer sig om bælfrugter, som vi jo nu får at vide, også eksplicit i kostrådene, vi skal spise mere af, fordi der er masser af proteiner. Men proteiner har ingen smag. Altså, den skal frigøres. Og så længe der er den aminosyre i, der hedder glutaminsyre, som er en af de basale elementer, der giver umami. Så længe der er den, så kan vi forsøge at få den frigjort.
Og den er i, men den smag kan man så ikke bare smage af sig selv?
Den kan man ikke smage, så længe at den her glutaminsyre sidder bundet i proteinerne. Ah, men man kan få den frigjort, og det er det, man gør med fermentering. Og meget af den kender vi jo fra det gamle bondekøkken, altså hvor man gærede og fermenterede blandt andet for at konservere fødevarene. Og i den proces frigøres der en rigtig, altså et helt arsenal af smags- og også aromastoffer. Så det er en anden tilgang.
Kan jeg gøre det? Altså, det lyder ret svært at fermentere.
Jo, men så kan du måske få andre til det. Ja. Og der er jo trods alt en kultur omkring surdej, for eksempel, som jo et eksempel på, hvor man frigør noget af smagen, aromaen af kornprodukter. Og der er også folk, der er begyndt at lave surkål og Der er nogle af de her gamle dyder, som er begyndt at komme op igen. Men der er jo ingen, der siger, at vi skal lave det hele selv. Og sådan vil det heller ikke være med 9,8 milliarder mennesker. De kommer ikke til at lave al deres mad selv. Der vil stadigvæk være en fødevareindustri. Og det vil være den, der kan hjælpe en til at få de her ting.
For mig der vil det være svært, det her med at forestille sig, i hvert fald lige nu, når man har mindre børn og sådan noget, og begynder at eksperimentere med det her fermentering. Men som du siger, man kunne jo godt forestille sig, ligesom at man jo også kan købe hakket oksekød eller grillbøffer, der er marineret eller et eller andet, at industrien kunne gå ind og lave noget af det her forarbejde, så jeg kunne købe
det en pose bønner. Det vil være løsningen, når det drejer sig om mange mennesker. Men det vigtige at vide, det er ikke svært. Altså de her kondimenter, som ikke indeholder aktive mikroorganismer, og derfor er fuldstændig ufarlige at arbejde med, det er bare noget, man hælder på grøntsagerne og ryster dem lidt og sætter dem i køleskabet et døgn eller to, og så udvikler det rigtig meget umami.
Ja, så man kan sige, altså ved hjælp af nogle sådan relativt simple tricks, så kan vi faktisk frigøre planters smagspotentiale, selvom at de egentlig prøver at forsvare sig mod os.
Det er slet ikke svært.
Ja. Jeg tror egentlig, at mange er klar, altså som du også siger, Ole, med det her surdejs opblomstring, vi så her under corona. Altså, der er mange, der begynder at eksperimentere med de her ting. Men jeg tror også, at der er mange, som kan have det lidt ligesom mig. Altså, at det er bare nemmere at gå efter de gamle kendinge. Og i første episode af den her podcast serie, der talte vi blandt andet om, at for en kost er bæredygtig, så skal den være kulturelt acceptabel. Og det er jeg sikker på, at hele den her idé med fermentering og sådan noget, det kan vi sagtens lære. Men man kunne godt tænke det lidt ind her, altså hvis man nu skulle gøre det sådan, så nemt som muligt for mig og alle andre forbrugere, at gøre vores kost mere bæredygtig, med sådan, uden at skulle eksperimentere ret meget. Hvad vil man kunne gøre? Er der noget nemmere, man kan gøre, Michael Søgaard Jørgensen?
Ja, så det handler jo ikke om, at vi alle sammen nødvendigvis skal være vegetarer eller veganere. Man kan jo tænke i menuplaner. Altså, så nu serverer du måske boller i kaj, eller bare sige to gange om måneden, jamen, så kan du også med at gøre det en gang om måneden. Eller også så kan du, når du laver det to gange om måneden, så vil du sige, jamen nu er der altså kun to boller til hver, og så har du så til gengæld måske en salatskål, og jeg tænker i tilgang til noget af det, som Ole snakker om, noget af det, da jeg selv blev vegetar for mange, mange år siden, det var også farverne i grøntsagerne. Altså det var virkelig noget, der talte til mig, ikke?
Og så, ja, det her med, det ser flot ud. Altså,
ja, altså så den der salatskål, som kunne være noget mere næringsrigt end tomat, agurk og icebergsalat, ikke? Der kunne godt være noget kål i, der kunne være nogle rosiner, der kunne måske være lidt appelsin, det skulle være lidt fint skåret, men nu om dagen kan man få rigtig meget af det, også i supermarkedet, forskåret og sågar med en dressing, ikke? Så altså enten skære ned på hyppigheden af det, og så give den, så er der mange boller hver gang, eller også så spiser det lige så ofte, men så er der altså kun en kødbold, og så er der til gengæld noget brød eller en god salatskål ved. Så er der jo også sket det, at der kommer jo også flere og flere, skal man sige, sådan kødalternativer, ikke? Så hvis man nu virkelig er til, at det skal altså være burger, lasagne, rigtig eller, tit, eller, ja, eller hakkebøf, ikke? Så kunne man jo eksperimentere med nogle af de der kødalternativer, og nogle af dem er mere vellykkede end andre. Et af dem, som jeg nærmest spiser som slik, det er sådan et, har jeg set, det laver noget hvedeprotein og noget sojaprotein, og der er jeg ret sikker på, at der er noget umami i. Man kan se, det er nærmest en grillet, lidt ligesom kunne små stykker kød til en gulasch eller sådan et eller andet. Så der er også nogle af de der kødlignende ting, som jeg synes er ret sober, og som også smager ganske lækkert. Men, ja, men det er jo op til en selv, om skal det ligne kød, eller vil man have sin om, så er det nogle bønner, og så er de her, så er de kogt, og måske blandet sammen med ris. Det er også mange kulturer, man blander for eksempel bønner og ris, måske helt blandet sammen, eller bare hver for sig, ikke?
Men altså, man kan komme et stykke af vejen i virkeligheden med at spise nogle af de samme retter, men måske lidt sjældnere, eller lave de samme hvor du så har mindre kød i hver ret.
Ja, ja.
Man taler jo meget om at vende tallerkenerne om, ikke? Hvis man kigger i opskriftssamling, så hedder det altid kød med et eller andet. Ikke? Det hedder bøf med grøntsager.
Frikadeller med stuespidskål.
Ja, man vender det om, ikke? Og jeg er fuldstændig enig med Michael i, at det ikke er særlig realistisk, at hele verdens befolkning bliver vegetar eller veganer. Jeg mener heller ikke, det er ønskeligt, fordi på den ideelle klode vil der også være dyr. Og selvfølgelig skal vi ikke smide dyrene væk, når de er færdige med at leve. Ikke? Så de indgår også i mit univers. Så tænker jeg på kødet også som et krydderi eller et kondiment, altså noget, man har ved siden af.
Men Michael Søgaard, jeg ved at på et tidspunkt, at du lavede nogle studier på plejehjem i forhold til det her med at give ældre mennesker en mere bæredygtig kost. Hvad var det handlede om?
Jamen, det efterhånden så ligger den en 10 år tilbage, men vi samarbejdede med Lyngby-Taarbæk Kommune og deres plejehjem, og vi skulle så prøve at lave en strategi for, hvordan kunne man lave de ældre spiste mindre klimabelastende. Og det projekt viste jo i høj grad, at man er nødt til at tænke meget specifikt for den enkelte målgruppe. Vi samarbejder også med Rådhus og dets kantiner. Der er jo ikke nogen der var i fare for at få for lidt, men med ældre, der er det et spørgsmål af en risiko for, at de spiser for lidt, ikke? Så de skal have en meget energitæt kost. Men det er jo også vigtigt, at det, der er på tallerkenen, det faktisk bliver spist. Og der havde vi et super godt samarbejde med dem, der var i køkkenet, økonomer og med flere, som blandt andet sagde, jamen, ikke alt for mange linser, ikke alt for meget ris.
Men for eksempel,
der var i hvert fald en del af dem på plejehjem der, som havde proteser, større eller mindre grad af proteser, og så har kunne sådan ris og bønner, sådan, eller ris og linser i hvert fald, sådan putte sig ind under, ikke? Og så virkede det generende.
Ja, det er jo heller ikke bæredygtigt, hvis man så udskifter deres hakkebøffer med det, og så bliver det ikke spist.
Nej, fordi for mange af dem, der vil spørgsmål om, at det er vigtigt, at de får noget at spise, ikke? Men det, de blandt andet havde set personale, det var, at når de serverede, jeg tror, det var nogle krebinetter, der puttede noget kartoffel i, og det, at den der krebinet så var lidt blødere, det gjorde faktisk, at det blev spist. Der blev ikke efterladt særlig meget på tallerkenen. Og det var så et trick, vi så arbejdede med. Jamen, så kunne man jo i nogle flere af de hakkede kødprodukter simpelthen dels gøre dem lidt mindre, og dels kom noget kartoffel i. Og så kunne du faktisk både gøre, at der blev spist mere af det, men du fik også reduceret klimabelastningen.
Ja, det trick kan man vel egentlig også godt tage med og bruge derhjemme. Altså,
det kunne man godt sagtens.
Frikadeller, men så laver du samme mængde frikadeller, men så kan du til gengæld spise det over 3 gange måske ved at komme kartoffel
ja, ja.
I.
Ja, det er jo absolut en mulighed.
Ja, hvor jeg tænker bare, at det er meget fint det her med at have de her sådan lidt mere feinsmækkeragtige råd med at prøve at eksperimentere med det her med at få grøntsagernes naturlige umami forløst til dem, der sådan, altså, har lyst til at gøre det her og eksperimentere og tænker, nu springer jeg ud i det. Og så nogle sådan helt simple tips, som bare at putte lidt kartoffel i frikadellerne. Og jeg tænker egentlig, at nu vi taler om det her med at ændre vaner og spise bæredygtigt, altså også for klimaets skyld, så tænker jeg, det er et meget fint tidspunkt at hive ugens spørgsmål fra vores videnskab.dk's Red Verden Facebook-gruppe ind. Og det er Michael Frank, som har et spørgsmål. Han skriver sådan her. Jeg kunne tænke mig en klimamærkning, der viser, hvor meget CO2, der er udledt i forbindelse med produktion, pakning, transport osv. af et produkt. Men er sådan data overhovedet tilgængelige, og hvordan kan vi undgå, at det bliver elastik i metermål? Michael Søgaard Jørgensen, vil man med de data, der er tilgængelige i dag, vil man så kunne lave sådan en mærkningsordning?
Altså man kan godt lave nogle grove kategorier. Altså vi lavede faktisk, samtidig med at vi lavede det projekt med Lyngby-Taarbæk Kommune og deres plejehjem, der udviklede vi den såkaldte CO2-madpyramide, som var senere hen inspireret Coop til at lave en ny madpyramide, hvor man også havde taget hensyn til klimabelastning. Og der havde vi så placeret fødevarene efter, at dem, der var nede i bunden, det var dem, der belastede klimaet mindst, og så i midten dem, mellemstort, og dem oppe i toppen, det var så dem, man skulle undgå. Ikke? Så på sådan grove kategorier, så kan man godt. Og det her, det baserede sig faktisk på en svensk forsker, som havde været ude i svenske supermarkeder og hentet, jeg tror, der var 1.500 fødevarer hjem, og så havde simpelthen kortlagt baglæns, altså hvor kom den fisk fra, hvor kom det lam fra, osv. osv. Og så havde hun en lang række energital, som vi så omsatte til CO2-tal. Så det er muligt.
Men det vil vel så være sådan på kategorier, hvor man så igen ligesom eller hvad, altså at man vil sige, når kød er meget klimabelastet, kunne sammenligne to typer kartofler for eksempel?
Nej, altså det som man kan gøre, det er for eksempel, man kunne godt sammenligne forskellige former for fisk, og du kan også lige sammenligne forskellige former for grøntsager. Altså det var nyt for mig på det tidspunkt, ikke? At du så finder ud af, at drivhusgrøntsagerne, altså agurk, tomat, peberfrugt og iceberg og den slags, er lige så klimabelastende som fjerkræ og svinekød. Ikke? Går du derimod efter frilandsgrøntsagerne, altså kål, kartofler, gulerødder osv., jamen, så har de en klimabelastning, der er en tredjedel eller en fjerdedel af drivhusgrøntsagerne. Du kan også få en differentiering mellem, om det nu er frugt, som er sejlet, eller frugt, som er fløjet. Men hvis det handler om, at vi skal bruge sådan en CO2-mærkning til at begynde at spise, hvad hedder det, mindre kød og mere plantebaseret, altså, så er det jo nok med de grove kategorier at vide, at svinekød ligger på det niveau, og oksekød ligger på det niveau, ost ligger på det niveau.
Ja, så det der med at forestille sig, at man kunne stå i grøntafdelingen og så stå med peberfrugt og så sige, at den havde en gul smiley, og kartofler havde en grøn smiley. Det giver måske ikke så meget
mening. Det vil jo i hvert fald kræve rigtig meget sådan i løbet af sæsonen, ikke, for en supermarkedskæde, så at ligesom sige, nu kommer blomkålsen altså fra Frankrig, eller nu kommer tomaterne fra Spanien, og er de så jo et friland, eller er de også et drivhus dernede i Spanien? Ikke? Nogle af dem er også i drivhus. Det kunne de godt gøre, men ellers er alternativet jo, at de så nærmest viser noget, der ligner en klimamadpyramide, ikke? På deres forskellige afdelinger, og at de så virkelig gør noget af at vise, hvordan laver man en opskrift om, så det bliver anderledes.
Ja, men uden den her mærkningsordning, Ole Mauritsen, altså, den har vi jo heller ikke endnu, i hvert fald ikke, hvor det sådan sidder, er mærket, hver enkelt fødevare ligesom er mærket. Hvad kunne så være ellers gode rettesnore? Altså, vi har jo talt lidt om.
Altså, lige kort om mærken. Vi har jo rigtig mange forskellige mærker på vores mad allerede. Jeg tror, de fleste forbrugere er meget forvirret over, hvad betyder de der forskellige mærker. Og vi står i den situation, hvor der skal ske en drastisk ændring af vores fødevaresystem. Og vi taler om virkelig store ændringer. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ikke fortaber os i små detaljer, hvis vi skal have mange flere mennesker til at spise meget mere grønt og mindre kød. Så der er det der store budskab, mere plantebaseret. Og jeg tror, og det er også det, Michael antyder i første omgang, så er vi nødt til at have kigge i de meget grove linjer, sådan at vi ikke fortaber os i detaljer og diskussioner om den ene eller anden lille ting er mere bæredygtig end anden, men forholder os til det store billede, og det er i hvert fald det, vi gør i Smag for Livet, hvor vi har meget med børn at gøre, det er at ligesom få dem til at bruge deres hoved. Så kan vi tage detaljerne bagefter, og det at bruge hovedet, det er jo altså at spise det, der er længst nede i fødenetværket. Og det, alle kan forstå i hvert fald, det er, at uden man behøver ikke at beregne på, at det er mere bæredygtigt at spise grisens foder, end at spise flæskesteg. Fordi altså igen, vi taler om, når vi er i en akut situation i forhold til klima, det er i hvert fald min opfattelse, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi går efter det store billede, det hvor det har maksimal effekt, og vi taler om rigtig mange mennesker, der skal sættes i sving med det her.
Vi er faktisk ved at være færdige med den her episode af Dilemmaet i supermarkedet. Men som lovet i starten, skal vi lige have et spørgsmål fra Simon Weber Markussen fra Unge Klimarådet. Og udover at være medlem af Unge Klimarådet, så har han også sin egen virksomhed, hvor han høster tang, som han sælger til gourmetrestauranter. Og måske derfor har han det her spørgsmål til jer forskere.
Hvad tror I er årsagen til, at vi i de vestlige lande bruger havet utrolig lidt sammenlignet med andre dele af verden?
Hvad?
Jamen,
hvad
altså, jeg ved ikke om... Altså, jeg synes, vi bruger havet rigtig meget, men vi bruger det nok også forkert.
Ja, hvordan?
Altså, men vi snakker jo i dag om, at rigtig mange fiskere, der er overfisket forskellige steder. Vi snakker om, at en hel del alt for små fisk bliver enten smidt ud, eller bliver lavet til dyrefoder. Og der ligger jo nogle værdifulde kilder der. Altså, så vi allerede gør i havet, man udnytter det jo rigtig meget, men man gør det bare forkert, ikke?
Ja, fordi man tager fiskene, og man tager de større fisk.
Ja, og så smider man de små ud, eller så laver man den til dyrefoder, hvor de jo måske også godt kunne, jeg mener, vi kender alle sammen små sardiner, han har sagt, så hvorfor kan vi ikke smise små brislinger, for eksempel, som vi ved er sådan en af dem, man smider meget ud. Og så er der jo rigtig mange steder, hvor der er havbrug. Altså det kan være svært at finde en vildt fanget laks, for eksempel. Ikke? Og det, der er både, ja, de er jo typisk genetisk modificeret, de her laks, fordi de går så tæt sammen. Så er der en masse medicin, som forurener vandet. Der er rigtig meget foder. Altså de får jo foder, de lever ikke af det, der er i havet. Så der er jo en forurening der.
Ole Mortensen, var der andet. Altså, kunne vi udnytte havet bedre, eller på en anden måde? Altså,
vi kan udnytte det meget bedre, men ja. Det er et stort mysterium, hvorfor vi ikke spiser mere fra havet. Fordi vi, specielt her i Danmark, vi har jo rigtig meget hav omkring os, og vi er en nation, ikke, som traditionelt har spist meget fra havet. Jeg kender ikke svaret på, hvorfor vi ikke spiser mere fra havet, men jeg er fuldstændig enig med Michael. Vi kan udnytte havet meget mere indsigtsfuldt.
Hvordan?
Og det blandt andet, altså, vi kommer ikke udenom, at vi er nødt til. Vi kan ikke leve af vilde arter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi er alt for mange mennesker. Vi har brug for fødevarer fra havet, fordi det giver os nogle næringsstoffer, som er meget vanskelige at få fra planter. Og det er både det er fedtstoffer, men det er faktisk også de stoffer, som giver umami-smag. Altså havet er en rigtig god kilde netop til de der smagstoffer. Vi skal blive meget bedre til at lave akvakultur under hensyntagen til de økologiske forhold, der er. der er i havet. Og jeg er selv meget optaget af algerne, som man i det store billede tit har glemt. Både de små alger og de store alger, det vi kalder tang. På trods af, at netop de her organismer, de er med til at fixere 75% af kuldioxid. Altså de laver fotosyntese. De binder kuldioxid på havets bund. Og de producerer allermest organisk materiale på jorden. Så hvorfor spiser vi det ikke? Altså, vi ved ikke, hvorfor danskerne ikke spiser tang. Det kan være, at vi har spist det tidligere og glemt det, men det er i hvert fald dejligt at se, at det er på vej frem. Jeg er fuldstændig enig med Michael også, at der er en udfordring med arter, vi ikke spiser. Sydeuropæere, som kommer til Danmark og siger, I har alle de der dejlige fisk. Hvorfor spiser I dem ikke? Når de ser danske brislinger, så siger de, nej, det ligner jo vores ansjoser og sardiner, selvom det er en anden art, men de har nogle af de samme spisekvaliteter. Men de bliver kaldt skidtfisk, og vi laver dem om til foder, især til andre dyr, men også til andre fisk.
Ja, så der er faktisk et potentiale, selvom vi fanger mange fisk i Danmark, i at gå efter nogle andre arter af fisk, nogle mindre fisk, og så måske gå mere efter at spise tang, altså alger, og på den måde vinde noget. Og på den måde, der nåede vi faktisk til slutningen af denne episode af Dilemmaet i Supermarkedet, en podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Næste episode af Dilemmaet i Supermarkedet handler om madspild, og til at gøre os klogere på det har vi besøg af Stine Rosenlund Hansen og Anne Clausen fra Roskilde Universitet, og de forsker begge to i madspild. Ole Mauritsen og Michael Søgaard Jørgensen, tak fordi I var med i dag.
Selv tak, det var interessant.
Og mit navn er Marie Barse, og jeg siger tak fordi du lyttede med.